COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos 10. O inverno non nos dá tregua. Marcha Ivo, que xunto con Herminia, provocou moitas incidencias na nosa provincia. Nas últimas horas chovía con forza. Aquí, na capital, o río Miño vai desbordado. Asolagou parte do paseo de Ribeira, as instalacións do balneario e do clube fluvial. Sen embargo, con todo o que caía do ceo nas últimas horas, algúns veciños aínda se sorprenden de que o caudal non vaya máis alto.
Con todo o que choveu, nos quedamos agora sorprendidos, porque nos vémolo desde aí, desde as ventanas da casa. E dixemos, pero... E agora baixamos, e non, eu penso que ainda baixou
algo. Sí, eu pensei que iba máis subido que vai.
Sí. Eu non sei por onde vai a auga.
Hai varias carreteras asolagadas na comarca da Terra Chá e tamén neve na montaña. Esta mañá a neve provocou restricións na autovía do noroeste e na Nacional 6 ao seu paso por Pedrafita. Había que circular con precaución. O tránsito quedou cortado para camións e vehículos articulados nese concello, no Alto do Poio. Tamén había neve en Negueira, no Alto de Pedras Apañadas e no Muradal, entre a Fonsagrada e Ribeira de Piquín, pero podíase transitar con coidado.
Se pasa bien, ¿eh? O sea, por Cerreda hay un poco de nieve, un pubisín, pero se baja perfectamente. Yo pasé ahora con la línea y no tuve problema ninguno.
En canto a tempo, dous datos máis. O refacho de vento máis forte en Galicia quedou registrado nas últimas horas no Courel. O vento chegou a soprar a 102 km por hora. Eso sí, nada que ver cos case 170 os que chegou onte Viveiro. En canto ás precipitacións, tamén temos o maior volume acumulado de Galicia, máis de 20 litros por metro cuadrado nos Ancares, en Cervantes. Aínda así, hai xente a que non lle parece demasiado.
Eu penso que chove máis por aí, por a outra zona de Galicia, por Pontevedra.
Pois pues aquí algún día tamén choveu a bondo.
Pero,
sin embargo, é que nosotros cando viñamos por aí, antes non era o... E iba, sí. A mí dá má sensación de que ainda chegaba un pelín máis arriba.
O tempo mellora. Os 900 nenos que onte se quedaron sen clase na Mariña volvían hoxe ás aulas. Pouco a pouco regresamos á normalidade. Saben que as enchentes se tamén asolagaron unha das potabilizadoras do Concello de Castro de Rei. O Concello restringía o consumo de auga potable nas últimas horas, pero agora xa se pode empregar para cociñar. Contónolo o seu alcalde, Francisco Balado.
A situación vai remitindo, afortunadamente, cada día pois sale con maior claridade e menos turbidez. E, bueno, xa se empeza a poder utilizar para cociñar e para o aseo básico, para ducharse, para lavarse. Sí que é certo que algo de turbidez ainda presenta. E, bueno, pois de momento non se pode beber directamente ou non é recomendable polo color. Pero, en todo caso, bueno, pois é unha situación que vai mellorando a medida que pasan as horas e bueno, estamos agardando a recuperar a normalidade ao 100%.
O dito, o tempo mellora, pero para hoxe agardamos unha xornada con alternancia de nubes e claros e frío. A mínima baixou a 4 graus e a máxima non pasará de 9 na capital da provincia. Por certo, a Federación Veciñal pídelle á Confederación Hidrográfica Miño-Sil que limpe o cauce dos ríos para evitar asolagamentos. Xa saben, cos ríos limpos é máis difícil que haxa crecidas. Máis asuntos. Juan González é un dos poucos deitadores de Pallozas que quedan en Galicia, seguramente tamén en España. Estos días se huye bastante traballo na aldea do Piornedo e é que o temporal Herminia provocou danos nos tellados de palla das súas 17 pallozas.
Bueno, fixo bastante, porque como va moi... o teito está xe moi, moi viejo, entonces ainda a pillou a seca, sabes? Cando as colle con neve o aire, por mí, fai moito daño, pero a coller as pallozas secas, o aire, sacolle moita palla, por mí, fixo moitos furacos.
Reparar os tellados non é sinxelo, precisanse coñecementos. Coñecementos que cada vez menos xente ten.
O sábado, pois, entón, hai que conseguir la paja, que, claro, é máis difícil. Tienen alguna aí na estorga, e logo hai que hacerle nos agujeros, que é moito máis difícil, é como hacer un remiendo de un pantalón, é máis difícil que hacer o pantalón.
E onde se consegue esa palla precisa para arreglar os tellados? Non é un material calquera, é escaso e caro. Costa unos 70 euros por metro cuadrado e hai poucos lugares onde conseguila. Juan.
A ver, a palla hai que segala con unha máquina especial. Despois hai que mallala a mano para que non se desfaga a palla, sabes? Despois escolmala, sacarle toda a maleza, a erva e a palla corta. E logo, pues, ya se leva poteito.
Agora mesmo hai que atender aos danos máis urxentes, evitar que as pallozas se deterioren, pero realmente é precisa unha intervención de maior calado. Os tellados foron renovados hai 20 anos e están bellos. Sucede que é caro, 200 euros por metro cadrado. Juan González di que é precisa a implicación das administracións.
Sí, bueno, eso hacía buena falta una ayuda porque, claro, se hizo hace 20 años se hiciera todo nuevo, pero ahora ya va bastante viejo. Todos los años reparan un poco, pero claro, es poco lo que reparan, porque 20.000 euros para las 17 pallozas llega muy poco.
Lembramos que as pallozas do Pío Ornedo son un ben de interese cultural. Máis asuntos. En Lugo hai tres focos de fricción entre o Goberno local e a Xunta de Galicia, entre o Goberno local e o Partido Popular. Os populares denuncian que as Caldas do Miño estiveron funcionando 19 meses sen estar correctamente dadas de alta na Consellería de Sanidade, algo que nega rotundamente o Goberno local. Por outra parte, o delegado da Xunta, Javier Arias, lamenta que a Administración Autonómica aínda non recibise permiso do Concello para arranxar os problemas coa drenaxe de pluviais na Avenida Breogán. Lembra que a causa dese retraso continúa pechado o aparcadoiro disuasorio que fixo a Xunta nese lugar. Javier Arias.
Pero é que neste caso tamén o problema é dobre, porque o Concello aínda non autorizou a obra de drenaxe que desde o Goberno galego estamos dispostos a facer, aínda que era un problema preexistente, para evitar ese continuo bloqueo das nosas actuacións e que o Concello pois reciba de unha vez por todas esta obra do parking. Recordemos que tamén a alcaldesa neste sentido anunciou, despois da reunión que tivemos fai unhas semanas, que se ia autorizar o día seguinte, pero aínda seguimos esperando.
Outro punto de fricción entre o Concello e a Xunta ten que ver coa planta de biometano. Este asunto chegou onte ao Parlamento de Galicia. O BNG pedía que se lle retirase a consideración de iniciativa industrial prioritaria a esa planta de biometano proxectada en Coeses. Rubén Arroxo.
Instarlle a Xunta a que retire esa declaración de interese empresarial prioritario que lle dá a esa fábrica de biometano que se prevé instalar en Lugo, na parroquia de Coeses, dado que esa declaración poñeríalle alfombra vermella a esta empresa para instalarse. Cantidade de problemas que trasladaría pues, tanto a cidade de Lugo como as parroquias do sur do Concello.
Finalmente non foi así. A Xunta deriva a responsabilidade no Concello de Lugo que ten que otorgar licencia. É algo que non admite o Goberno local. Ana González Abelleira é a voceira socialista.
Un cabreo generalizado porque non deu resposta á pregunta formulada. Queríamos escoitar que iba a facer a Xunta ante esos informes que xa ten negativos tanto medioambientales como patrimoniales. A resposta foron excusas peregrinas ante a situación e trasladar a competencia desa decisión ao Concello de Lugo cando nunca ten nada que ver.
Xa ven que as relacións institucionais non andan moi finas. Hoxe tamén foron a pleno os orzamentos municipais. 121 millóns de euros terá o Concello para este ano. Saíron adiante cos votos do bipartito. O Partido Popular votou en contra. Elena Candia.
Menos propaganda e máis número. Nin son sociais, nin son realistas, nin son ilusionantes. E iso está nos números, está nos informes. Non o dice o Partido Popular.
Nese pleno tamén se despedía da corporación o concelleiro nacionalista Felipe Rivas. Por outra parte, a Deputación de Lugo anuncia que este fin de semana quedarán abertos os novos vestiarios do anexo do Pazo dos Deportes, Efrén Castro.
A partir desta fin de semana temos a boa nova de que van estar a disposición tanto dos deportistas como do público en xeral que veña a ver os partidos do anexo do Pazo dos Deportes, os vestiarios e os aseos que construímos dende a vicepresidencia da Diputación cunha inversión de 236.000 euros, atendendo a unha demanda histórica que viña de moitos anos por parte dos clubs, tanto da cidade como dos que viñan a xugar nestas instalacións.
E o xornalista lucense José de Cora recibe hoxe en Santiago o premio Diego Bernal que concede a Asociación de Periodistas de Galicia. Isto é o que ten que ter un bo xornalista na opinión de José de Cora.
Ser unha persoa curiosa que lle guste aprender, que lle guste pouco enseñar, aínda que enseñe con a súa actividade, é máis unha actitude de alumno que de profesor.
Pois ata aquí chegou o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Moi boa tarde para todos e todas. Precaución ao volante.